mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică.
Bine v-am regăsit la Actualitatea Evanghelică, ediție specială, iată prima emisiune din februarie 2018. Pentru astăzi ascultăm mesajul profesorului Marius Cruceru, așa cum a fost el prezentat în fața părinților de la Liceul Teoretic Philadelphia din Suceava. Miercuri, pe data de 31 ianuarie, a participat profesorul Marius Cruceru la un lectorat cu părinții, unde a vorbit pe tema cum să-l motivez pe copilul meu. Să-l ascultăm.
După ce ajungem la vârsta școlarității, lucrurile se modifică. Copiii intră într-un sistem competițional crud. În aceeași clasă în care sunt 25 de copii, sunt 25 de copii cu istorii diferite, cu o structură biologică diferită, cu rezistență diferită, biologică, cu structură neuronală diferită. Și noi, din păcate, sistemul de învățământ în care funcționează copiii noastre și în care au funcționat cei noștri are un defect. I se atribuie lui Einstein această spusă, dar nu cred că aparține lui, însă e foarte instructivă. Avem un peștișor într-un vas, avem o maimuță, un elefant și o girafă. Și li se dă o temă de casă tuturor. Cine se va urca primul în copacul din față are nota 10. Dumneavoastră deja puteți presupune care sunt rezultatele, nu? Maimuța se va sui prima. Și eventual, răsplata este că va primi banane. Încercați să-l convingeți peștișorul din acvariu să mănânce banane. De aceea avem rezultate proaste pentru copii extrem de dotați. De câțiva ani s-a scris intens și sunt teze de doctorate și sunt cercetări în pedagogie referitoare la inteligențe alternative. Ne evaluăm copiii, din păcate, după note și credem că notele vor fi motivatoare pentru ei. Dacă vei face asta, vei primi 10, dacă primești 10, tati îți cumpără bicicletă. Mama a încercat să mă motiveze așa, am fost un copil care a învățat cât de cât bine, dar bicicleta am văzut-o doar în clasa 8-a și după un șantaj emoțional adresat maică-mii. Nu funcționează, dragii mei, nu funcționează, sistemul de notare nu funcționează, sistemul acesta de șantaj nu funcționează și un copil care este luat de rău de profesori va fi luat de rău. Pentru ce? Pentru că este un pic mai agitat, pentru că probabil are ADHD și probabil unii dintre noi să sunt în cercul ăsta vicios. Este diagnosticat cu ADHD pentru că i-ați produs ADHD, adică boala aceea a concentrării, nu poate sta, este copilul care nu poate sta mai mult de 5 minute într-un loc și el se tot agită, aruncă, mototelește o hârtie, o aruncă în copilul din față, profesorul ia și îl scoate de urechiu și afară, nu mai are voie acum, pardon. Îl scoate afară pur și simplu, îi cheamă pe părinți, avem o problemă, copilul dumneavoastră este imposibil, părinții își pun mâinile în cap a disperare, încep să urle și ei la el și copilul este între ciocan și nicovală, dumneavoastră urlați la el acasă cât de ce-i rău, la școală urlă cât de ce-i rău și copilului care îi se spune acasă că-i rău, la școală că-i rău, va deveni rău, îl programați să devină rău, îi scrieți un software care se va declanșa de fiecare dată și ne înrăim un copil care are alte dotări, de ce vreți dumneavoastră neapărat să produceți din copilul dumneavoastră un intelectălău? Și folosesc termenul ăsta pentru că este deosebit de intelectual. Intelectălău este cel care a fost presat de părinții lui neapărat. Mami vrea să te facă medic. El s-ar putea să fie un viitor mecanic auto absolut genial. Am un nepot prin alianță care pune mâna pe capota unei mașini și pistonul al treilea. Deschide, repară, este foarte performant și după ce a început să facă asta practic și și-a găsit făgașul pe care să curgă, da, a făcut și facultate de inginerie auto pentru că îi plac mașinile. Acum aș dă doctoratul în inginerie auto pentru că i-au plăcut mașinile. Dar dacă ar fi ascultat de toți care voiau să-l facă inginer constructor sau altceva, sau să-l facă, Doamne ferește, medic, sau, cum e la mod, avocat sau jurist, ferească Dumnezeu. S-ar putea să aveți un copil care să fie un foarte bun parchetar. Apropo, parchetarii câștigă statistic mai bine decât medici. Lăsați-l să-și urmeze cursul. Nu încercați să-l motivați prin pedeapsă și răsplată, încercând să-i călăuziți fluxul energetic și emoțional spre ceva pe care v-a urât toată viața. Cunosc doi frați gemeni, apropo de parchetari, părinții au încercat, tata fiind șofer pe ambulanță, a zis, de ce copiii mei să nu progreseze, să fie mai mult decât am fost eu? El fiind șofer de ambulanță, adică lucrând în sistemul medical, și-a visat să-și facă copiii medici. Și pe gemeni a reușit să-i facă medici. Unul este un medic bun, celălalt, geamăn fiind, și cât de diferiți sunt gemenii între ei, geamăn fiind, a zis, domnule, eu iubesc lemnul. Și s-a făcut parchetar. Ăsta n-are avion personal. Parchetarul are avion personal. Medicul săracul de-abia își duce traiul. Ăsta face, a făcut parchet, din câte știu eu, și pentru Gigi Becali și pentru alți din sistemul fotbalistic. Acolo s-au făcut parchete din alea de dacă dai cu banul, se duce 20-30 de metri și nu se oprește în nimic. Înțelegeți? Trebuie să schimbăm ceva. Dacă vedem că rezultatele sunt proaste, lui Nietzsche îi se atribuie această vorbă. Culmea nebuniei este să vezi că ratezi și să continui să faci același lucru. Să vezi că nu funcționează și să continui să te încăpățânezi să faci același lucru. Din păcate, sistemul nostru de educație, eu prin natura meserii n-am voie să fac politică, dar nu pot să nu observ ce fel de miniștri avem într-un sistem educațional în care miniștrii au ezitări la a folosi limba română. Nu ai mari așteptări. Este un sistem care se mișcă undeva între dezastros și catastrofal. Bine că mai există școli din acestea private sau cu influență privată în care se mai poate face câte ceva. Și prețuiți astfel de școli, prețuiți Philadelphia, pentru că este o insulă, și o spun cu foarte mare responsabilitate, este o insulă de binefacere într-un sistem general educațional care colapsează pe zi ce trece, se dezintegrează. Ei, probabil ar trebui să schimbăm ceva. Cum să-l motivez pe copilul meu? Prin pedeapsă răsplată? Nu merge. Prin note? Prin scăderea medii la purtare? O să scad medii la purtare. Știți ce spune un copil de 14 ani când îi spui că îi scazi medii la purtare? Și ce dacă? Dacă nu-și dorește să devină cadru militar, să ducă la câmpul lung la liceu militar, spune și ce dacă? O să te bată taică-tu acasă. Și ce dacă? Am avut student de aici, din zona dumneavoastră, care spunea, făceam prostii, făceam tot felul de belele în familie, numai ca să mă bată tata. Dar de ce? Pentru că era singurul timp în care tata mă privea în ochi și îmi dădea atenție neîmpărțită cu altceva. Înțelegeți ce e în sufletul unui copil? Ca acesta. Deci dacă nu merge cu pedeapsă și răsplată, probabil că trebuie să meargă cu altceva. Și v-aș sugera un alt sistem de motivare, și anume prezență și relație. Prezență și relație. Nu pedeapsă și răsplată, ci prezență și relație. Învață pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea, ne spune un verset din Proverbele pe care noi le citim în biserică. Ce înseamnă? Învață de copil de mic. Asta înseamnă că tu trebuie să-l înveți, că tu trebuie să petreci un timp cu el, că primul act didactic se face în familie, că sistemul cel mai solid de transmisie a priorităților, valorilor, sistemului, paradigmei de gândire, se produce în familie. Învață pe copil de mic. Asta înseamnă, dacă facem o anamneză, ne ducem în trecut și găsim acolo primele semințe motivaționale. Învață pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze. Când se vorbește de o cale mentală în Proverbe, se vorbește tocmai despre acest sistem de raționalizare. Cum, ce se va întâmpla, ce înseamnă raționalizarea unui act? Știu pe sistemul cauză-efect. Dacă fac acest lucru, va urma acest lucru. Dacă te îndatorezi, va urma robia. Dacă ești harnic ca furnica, îți vei umple hambarele. Dacă ești leneș, leneșul care se învârte ca ușa pe țățâni, te va mânca lipsa cauză-efect. Învață pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, îl vei elibera și se va duce singur și va gândi cu aceleași căi ale gândirii. Cei care ați crescut la țară, ați văzut vreodată când stați în curte și plouă, că în momentul când plouă într-o zi, se formează niște rigole și apa curge pe acolo. A doua zi când plouă, te uiți în curte și apa curge tot în aceleași rigole și se adâncesc. Asta înseamnă să înveți, să creezi structuri motivaționale, să creezi căi de gândire, să creezi structuri de raționalitate în care copilul știe, după sistemul cauză-efect, dacă fac asta, se va întâmpla asta. Dacă nu fac asta, consecințele vor fi acele. Ce înseamnă acest lucru? Că va trebui să furați timp din alte părți. Va trebui cumva să negociați, să câștigați, să faceți eforturi disperate pentru a câștiga cât mai mult timp cu copiii dumneavoastră. Vin împovărați de teme și profesor de fizică îi cere să facă, pe vremea noastră erau 20 din Gheba, nu știu câte din Hristev. Profesorul de chimie îi cere să facă și el. Profesorul de matematică îi cere să facă și el. Vin împovărați, este o povară enormă pentru umerii unui copil în perioada adolescenței, preadolescenței. Nimeni nu stă lângă el, nu trebuie neapărat să știi, dar măcar să stai lângă el, uite, tati nu știe foarte multe lucruri, dar uite, stau aici lângă tine, să vedem, poate găsim împreună o soluție, prezență, să stai acolo lângă el, mami, nu se pricepe. Și, apropo, eu mă uit în sală și am o bănuială că, statistic vorbind, majoritatea dintre noi aveți bacalaureatul, așa-i? Păi dacă dumneavoastră ați luat bacalaureatul, înseamnă că l-ați luat făcând șiruri și integrale, așa-i? Înseamnă că ați trecut prin tabelul Mendeleev, așa-i? Înseamnă că știți să rezolvați o ecuație cu două necunoscute. Nu mai fiți așa din groziți și speriați, că e ca mersul pe bicicletă. M-am uitat peste niște șiruri și integrale și mi-am adus aminte cum să fac. Dacă îl obligăm pe copilul nostru, ce suntem farisei? Adică eu țip și urlu la el, să-ți fie rușine, măgarule, nu înveți, ți-a dat mama bani de covrici și tu nu înveți ce ți-a dat doamna profesoară? Păi puneți-vă și dumneavoastră să purtați aceleași poveri ca și el, nu mai fiți farisei, că fariseii făceau așa, puneau poveri pe umerii celorlalți pe care ei nici măcar cu un deget nu le ridicau. Reînvățați materia împreună cu ei, înseamnă prezență. Știți ce vede copilul când stați dumneavoastră și vă puneți mâinile în cap și vă înroșiți urechile lângă culegere? Începeți să capete încredere, e o relație care se formează acolo. Începeți să vă prețuiască, începeți să-i crească valoarea de sine. Uite, domnule, că nici tata nu-i mai deștept ca mine, e genetica. Deci e o relație cauză-efect. Uite că nici mama, ei, vezi că nici tu nu știi, da, recunosc copilul mami, nici eu nu știu. S-ar putea să fie anumite probleme pe care nici doamna profesoară nu le știe rezolva. Și eu vă pot garanta că găsim niște culegeri în care și dumneavoastră veți avea ezitări, profesorii, în a rezolva anumite chestiuni. Unele pur și simplu pentru că sunt formulate prost. Ca filolog m-am uitat la niște culegeri de probleme și am foarte mari, păi ne mai mirăm că copiii noștri nu vorbesc în limba română corect, am foarte mari probleme cum sunt formulate unele probleme din punct de vedere al limbii române, din punctul de vedere al limbii române. Cum să, vorba lui academicianul lui Grigori Moisil, o problemă formulată prost nu poate avea o rezolvare corectă. Și atunci cel puțin ca părinți suntem acolo, îi asistăm. Prezență și relație. Stați lângă ei. Când mergeți la ședința cu părinții și suferiți rușinea, știți că copilul dumneavoastră a făcut cu tare și cu tare și este lângă tine, da? Nu știu cum să fac ședințele cu părinții, dar la noi se făceau cu copiii alături. Îl iei pe după umeri și spui, da, este copilul meu, stăm și suferim rușinea împreună, nu e rușine, nu e așa că îți pare rău și mie îmi pare rău. Poți să-ți ceri iertare pentru ce ai făcut? Și când vede copilul că ești de partea lui, cu părere de rău, cu regret, fără a-l aplauda, nici cu atitudinea asta, e, lăsați doamna profesoară, că ce numai el, știm noi, că știm și pe alții, și pe alu Gheorghe, și pe alu Ion, e, numai al meu e rău. Nu, nici cu atitudinea aia, ci cu atitudinea de vulnerabilitate și înțelegerea faptului că nebunia este lipită de inima copilului. Toți știm, în păcat m-a zămislit mama mea. Noi care suntem credincioși avem această paradigmă în care înțelegem că copilul are nevoie de mântuire, are nevoie de răscumpărare, are nevoie de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, are nevoie de renaștere spirituală, are nevoie de transformare. Nu poți obliga un copil dintr-o împărăție care e a întunericului să-ți facă faptele luminii. De aceea aveți răbdare, prezență lângă el, relație cu el. Sunt numai pentru o vreme împrumutați dumneavoastră. Scriptura ne aseamănă copiii cu niște săgeți care sunt puse într-un arc. Am acest hobby de câțiva ani de zile, trag cu arcul, cu diferite tipuri de arc. Cel mai mult îmi place să trag cu arcurile tradiționale. Arcurile acestea compound sunt un pic mai altfel și nu te învață lecțiile pe care le-ai învățat dacă folosești arcurile care a tras David sau Solomon sau cei care au scris proverbele. Sunt câteva lecții pe care le învățăm din această metaforă a arcului. Mai întâi, cu cât întinzi mai tare arcul, cu atât săgeata va zbura mai drept și mai aproape de țintă. Cu cât este mai slab, zboară în față. Deci cu cât tragi mai mult spre tine și cei care te învață să tragi cu arcul și domnule, aveți mustață, da? La mustață trebuie să fie, adică aproape de gură, aproape să săruți săgeata. Asta e ideea. Să săruți săgeata în momentul când tragi, să te uiți în lungul ei. Știți ce înseamnă asta din punct de vedere spiritual, ca învățătură? Trage copilul cât mai mult spre tine. Când îi vei da drumul, să vă duce la țintă. Trage cât mai mult înspre tine, înspre relația cu tine. Trage cât mai mult înspre intimitatea cu tine. Câștigă-ți-l cât mai mult de partea ta. Cum anume doriți dumneavoastră ca același copil să vă îngrijească la bătrânețe, când veți avea Alzheimer, când veți uita cum vă cheamă, veți uita și că el este copil și îi veți spune: Domnul, cine este? Copilul tău. De 2 ani lucrez cu bolnavi terminali. Cancerul cerebral sau Alzheimerul sau alte boli terminale atât te degradează și te duc în situații în care nu îi mai recunoști pe cei din jur. Există această posibilitate. Și noi avem pretenții ca pe aceiași copii pe care i-am basculat cât mai repede în creșe, în grădinițe, i-am respins, i-am dus pe mâna educatorilor, n-am vrut să cultivăm o relație cu ei, ei exact așa cum dumneavoastră i-ați dus ca să scăpați de ei că v-au încurcat în carieră, v-au încurcat ca să faceți bani, paradoxal, înșelăciunea dracului. Ne-am dus, am călărit trenurile, mașinile și avioanele ca să facem bani pentru ei. Aceiași copii îți vor spune: n-am nevoie de resursele tale, am avut nevoie de prezența ta, de relații cu tine. Trageți arcul spre dumneavoastră. A doua lecție din trasul cu arcul. Ai o perioadă limitată cât poți ține arcul întins. Nu poți să ții mai mult. Cu cât ții mai mult, începe să stremuri. Cu cât ții mai mult, cu siguranță, ezitarea asta te va costa. Copiii vi sunt împrumutați pentru o vreme. Ca unul care mi-a măritat fiica, știu foarte clar gustul acela al despărțirii de copil. Așteptăm acum cu înfrigurare și cu neliniște plecarea celui de-al doilea copil. Va zbura din mâna noastră. Aveți numai pentru puțină vreme. Concentrați-vă acum. O să aveți timp pentru alte lucruri și după. Slavă Domnului, datorită progresului tehnologic, generația dumneavoastră s-ar putea să depășească vârsta de 85-90 de ani dacă nu vă atacați la creier și la inimă cu stres. Și dacă stați liniștiți. Aveți copiii pentru foarte puțină vreme. Vor zbura, veți fi, vorba americanului, empty nesters, adică cu cuiburile goale, și nu veți mai ști ce să faceți cu dumneavoastră înșivă și nu veți mai ști pentru ce ați alergat vreme de 20 de ani. A treia lecție pe care o învățăm din trasul cu arcul este că dacă stai mult în tensiune și eziți și stremuri mâna și nu te stăpânești, o ezitare de câțiva milimetri aici înseamnă 5-10 centimetri la țintă. Și în loc să obții 10 puncte, obții 7, 8, 5. Ce înseamnă asta? Fiți consecvenți. Asigurați-vă că soț și soții vorbiți aceeași limbă. Asigurați-vă că în momentul când sunteți lângă ei, le arătați prietenie, le arătați considerație, le arătați prezența și relația, dar relația nu înseamnă să-i facem de cap. Relația nu înseamnă să-l încurajeze că atunci când au mers, când erau copii și au mers în mol, s-au trântit cu fundul de pământ, vreau aia, vreau aia, vreau aia, dumneavoastră ați cedat. În limba română există un cuvânt foarte important, se cheamă nu. Nu-ți permit. Aici e limita. Nu-i voie. Capcana în care cădem din cauza faptului că nu suntem prezenți în viețile lor și nu avem o relație cu ei, încercăm să ne cumpărăm copiii. Sunt părinții care vin după ce sunt departe de copiii lor, vin la câteva luni acasă, tați care sunt cu totul absenți din viața copilului și zice: ce știți dumneavoastră, că noi altfel nu ne-am descurcat. Ba da, v-ați descurcat. Sunt conștient de provocările materiale, sunt conștient de mărimea salariilor, sunt conștient de listele de cumpărături pe care le aveți fiecare, sunt conștient de decăderea economică în care este țara noastră, sunt conștient de care sunt sumele cu care se poate trăi astăzi în România, sunt foarte conștient și eu trăiesc în aceeași țară și cu un salariu din învățământ foarte mic. Și când spun foarte mic, credeți-mă, nu exagerez, dacă vrea să știe cineva în privat, vine, mă întreabă și vă spun exact care este cuantumul salariului meu. Știu foarte bine, soția mea este casnică. Și este casnică și ne-am chinuit până acum și ne-am târât zilele uneori și am trăit de pe o zi pe alta pentru a asigura în viața copilului nostru prezență și relații. Pentru că nu suntem prezenți și nu avem o relație consecventă, coerentă cu ei, încercăm să ne cumpărăm copiii. Ce vrei, dragul mami? Ține aici, că tata pentru asta muncește în Austria, tata pentru asta s-a dus în Spania, ține aici, ține aici. Acest tip, și iertați-mi cuvântul dur, de prostituție părintească, nu dă rezultate. Copiii scuipă pe obiectele noastre. Copiii n-au nevoie de obiectele noastre. Da, pentru o vreme, privind pe termen scurt, veți obține oarecare amabilitate ipocrită din partea copiilor. Știți ce vor spune copiii față de prietenii lor? Mă duc la babacu, că-i fraier, îmi dă pentru petrecerea cu tare, pentru cu tare, pentru distracția cu tare, pentru... Și așa ne nenorocim copiii. Un copil care este învățat că își poate cumpăra relația cu părinții, care este învățat că poate face schimb obiecte contra amabilitate și simpatie, va fi nenorocit pentru tot restul vieții. Veți învăța niște lecții spirituale care vor rodi mai departe în catastrofă. Același gen de copil s-ar putea, când are accident, zic, tati, dar nu plătești? El n-a învățat niște lecții elementare de educație. Tati, da, nu ne înțelegem din nou? El înțelege că așa cum l-ai cumpărat pe el, poți cumpăra polițiștii, poți cumpăra sistemul judiciar, că totul se reduce la numere și la portofel. Și ultima lecție pe care o putem învăța din metafora arcului este că odată ce ai eliberat săgeata din arc, nu mai poți controla. Te uiți și uneori te uiți frustrat, am greșit. Ni s-a întâmplat și nouă ca părinți. Sunt niște lucruri pe care probabil acum le-aș face altfel. Și în ultimele minute o să vă spun câteva lucruri pe care le-aș face altfel ca să motivez copilul corect, prin prezență și relații, nu prin pedeapsă și răsplată. Dar în momentul când ai tras săgeata și aștepți, și aștepți să lovească ținta, există un element pe care orice arcaș îl știe: viteza și puterea vântului. În concepția noastră a credincioșilor, vântul, suflul, este Duhul Sfânt. Și marele avantaj pe care l-au părinții credincioși din această sală este că noi considerăm că mai avem o șansă în plus. În momentul când ne-am scăpat copiii din arc, există suflul Duhului Sfânt care mai corectează, există suveranitate, există harul lui Dumnezeu, există îndurarea, mila lui, care pe un copil aparent ratat îl readuce. Și am văzut copii din familii imposibile, având o traiectorie frumoasă. Chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu un copil care are toate datele, toate datele biologice, statistice, psihice, venit dintr-o familie dezlânată, tatăl alcoolic, mama o stricată, el un copil minunat. Absolut minunat, cu căutări sincere, de o inteligență sclipitoare și o traiectorie atât de frumoasă, în anul 4 la construcții. Am stat așa de încurajat și așa m-am minunat că dintr-un asemenea arc stricat iese o asemenea bijuterie. Să mai aveți încredere, asta este vestea bună, asta este partea pozitivă a lucrului. Nu uitați această metaforă a arcului, copiii noștri sunt săgeți și... Această mișcare înseamnă motivarea copilului, înseamnă încărcarea de energie a copilului. O săgeată, dacă o pui așa, va cădea. Însă motivarea, cum să motivezi copilul, este această întindere de arc. Câteva lucruri pe care mi le-aș spune mie dacă aș fi în locul dumneavoastră. Dacă ar fi să tai 20 de ani din viața mea și să mă întorc înapoi, când fiica noastră avea 5 ani și copilul acesta mare care lucrează acum ar avea un an, aș face următoarele lucruri. Și s-ar putea să vi se pară, după aceste observații generale, teoretice, câteva lucruri extrem de prozaice, profane și practice. 1. Aveți grijă de sănătatea lor. Sănătatea e mai bună decât toate. Vedeți copilul mijește ochii? Vedeți că îi obosiți și-și freacă ochii și ochii roșii? Duceți-l la un consult oftalmologic. Nu este nimic mai important, meditațiile și pregătirea pentru clasa 8-a, decât să-și facă un control stomatologic periodic. Pentru că niște dinți care sunt pierduți în perioada aceasta, ochii care sunt pierduți în perioada aceasta, auzul care este pierdut în perioada aceasta, le vedeți pe copil că spune, ha, ha. Unii dintre copiii dumneavoastră sunt deja surzi, din cauza faptului că ascultă muzică la căști. Timpanul are un număr limitat de bătăi. Și unii dintre ei au timpanul unor bătrâni de 50-60 de ani. Dumneavoastră strigați la ei și nu sunt neascultători, pur și simplu surzi. Duceți-i la un orelist, duceți-i la un medic stomatolog, îngrijiți-vă de sănătatea copiilor voștri. Când veți sta cu ei și spune, hai că cum tati te duce, hai că văd că ai o problemă. Prezență și relație. Veți merge cu ei, îți veți însoți. Fetele, am înțeles că la 12-13 ani trebuie să facă vaccinul acela pe care trebuie să-l facă fetițele pentru anumite boli. Mergeți cu ele, nu le lăsați singure. Nu îi lăsați pe copii singuri înfrigurați pe holurile reci ale spitalelor. Sănătate, aveți grijă de sănătatea lor. 2. Încurajați-i să aibă hobby-uri. Nu-ți pierderi de timp. Dincolo, lasă că acum de la biserică te-ai apucat și tu să înveți la chitară, păi ce crezi că o să-ți dau, eu o să plătesc chitară electrică, să înveți la chitară electrică, să faceți vreo formație? Nu, 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 acum e de matematică și română. Dacă înveți la matematică și română, îți voi cumpăra chitară. Ce e asta, pedeapsă și răsplată, da? Nu. Încurajați-i pe copii de mici să învețe la un instrument muzical. Dacă îi place, îl vedeți că se uită cu drag la unul care cântă la baterie sau așa, zice, uite, nu avem acum să ocupăm jumătate de casă cu baterie, dar altceva nu ți-ai dori, hai să vedem. Și încercați să negociați, dar un instrument la care învață copilul îi redesenează structura neuronală, îi reactivează capacități și îi îmbunătățește performanțele. Un copil care învață, sunt pe YouTube, dacă căutați, ce se întâmplă în creierul nostru, în limba engleză, ce se întâmplă în creierul nostru când învățăm sau repetăm la un instrument muzical. Chiar dacă nu va deveni niciodată, ce frate, acum se cumpăr vioară, pe ce o să devină ăsta violonist, o să devină următorul Paganini? Lasă, domnule, na, să resipim acum pe nai și pe prostii din astea. Nu, îi faceți un bine în celelalte capacități. Acest copil se va relaxa mai rapid decât ceilalți, acest copil va putea învăța mai rapid decât ceilalți, dacă îl învățați să asculte, este efectul Mozart, Vivaldi, Bach. Efectul acesta este studiat științific și se arată că cei care studiază pe muzică de Mozart, Vivaldi, Bach, mai sunt câțiva autori pe care vă recomand, de exemplu Weiss, este unul dintre ei care îl recunoscut, au capacitatea de a învăța, de a face operații mentale mult mai rapid. S-a studiat acest efect pe piloții de aviație militară din Statele Unite. Piloții de aviație militară care aveau un căști Mozart și-au îmbunătățit performanțele cu 20-25% față de colegii lor care nu aveau un căști nimic. Încurajați-i să aibă un hobby, eventual muzical. 3. Să înveți o limbă străină suplimentară bine. Eventual, engleză, încurajați-i la engleză. Să înveți, să știți că unii dintre copii învață engleză că se uită la desene animate sau se uită la filme. În germană, de preferat, și franceză. De asta sper să se ocupe și profesorii lor. Următorul lucru, al patrulea, cred, supravegheați-le prieteniile. Supravegheați-le prieteniile. Este acest obicei absolut idiot al unor părinți de a-i lăsa pe copii să doarmă noaptea la alți copii. Sleepover. Petreceri în pijamare. Nu. Nu i-am încurajat pe copiii noștri și nu le-am permis așa ceva, nici să vină alții, nici să ducă alții la ei. Vreau să i-am sub ochii mei. Trăim într-o lume extrem de perversă, extrem de murdară, în care copiii de mici sunt expuși la anumite lucruri la care nu ar trebui să fie expuși, unii sunt influențați. Alții pot avea jocuri sexuale între ei, aparent nevinovate? Nu. Supravegheați-le prieteniile. Prieteniile, anturajul, este unul dintre cei mai importanți factori în motivarea unui copil. Un copil face unele lucruri pentru că le fac prietenii lui. Și dacă îi înconjurați, vă înconjurați în primul rând cum se contaminează, între ghilimele, prietenii de prieteni. Păi supravegheați-le prieteniei lui dumneavoastră. Faceți-vă ordine în prietenii lui dumneavoastră. Că copiii mei vor fi prieteni cu copiii prietenilor mei. Dacă eu sunt prieteniile rele, strică obiceiurile bune. Dacă eu sunt prieten cu tot felul de neisprăviți, cu tot felul de nemernici, atunci nu mă pot aștepta ca ai mei copii să aibă alte structuri de prietenie. De aceea, faceți-vă ordine între prieteni, identificați care sunt prieteni adevărați, unii dintre dumneavoastră sunteți destul de potențați financiar. Ia încetați să mai scoateți pe prieteni la restaurant, să vedeți cum dispar. Eu în 2013, după ce am făcut un pas în jos din anumite structuri decizionale și m-am retras din comitete, din comiții, din tot felul, știți cum m-au părăsit prietenii? Hăi, așa s-a făcut, mă uitam împrejur, dacă dădeam o mână, loveam o grămadă de prieteni, acum nu mai este nimeni, pe ras de un kilometru. Da, am rămas cu prieteni adevărați. Și copiii noștri au rămas cu copiii prietenilor noștri. Supravegheați-le prieteniile și aveți grijă, cu delicatețe, pentru că s-ar putea ca din prietenii aceștia să se selecteze, cum s-a întâmplat în cazul nostru, viitorul mire al fiicei dumneavoastră, viitoarea mireasă a fiului dumneavoastră. De obicei, copiii își iau, este spus asta, să-ți iei totdeauna nevastă din satul tău, din cercul acesta de cunoscuți. Al cincilea lucru, nu fiți ofensați dacă copilul dumneavoastră are o pasiune pentru o meserie care vă displace. Faceți distinție între meserie și carieră. Sunt meserii carieriste, cum este meseria care are un cursus honorum, profesor universitar, ești asistent, ești lector, ești conferențiar, ești profesor. Asta înseamnă carierism. Ai carieră, ajungi conducător de doctorat, acolo s-a cam încheiat, dacă vrei ajungi la academician și gata. Îți scrii pe mormânt, acad cu tare și cu tare, mare socoteală. Proverbele lui Solomon ne spun, și Solomon ne spune în Eclesiastul, un om priceput în lucrul lui are loc alături de împărați. Este o aristocrație a meseriașilor și lumea în care suntem s-a schimbat. Meseriașii sunt noua aristocrație. Lăsați-l să-și aleagă o meserie în care va fi meseriaș și asistați-l în chestia. Să vedeți care îndemânări, deja vedem la al nostru copil, la al doilea, care îndemânare, la fel ca fratisul. M-am tot necăjit, domnule, ăsta nu citește, domnule, nu o să-l fac niciodată filolog. Fica mea urmat a devenit filolog. Ăsta nu citește, ăsta nu. Nu, are îndemânări inginerești. Acum, pentru că l-am lăsat să-și urmeze cariera și l-am lăsat să-și urmeze meseria, deși este cadet, începător, l-au pus șef de echipă și lucrează pentru o mare firmă să-și alintă acum. Nu pot să spun că e secret de servici. Lasă-mă în pace, secret. Da, lucrează pentru o mare firmă auto și l-au pus să conducă un proiect. Foarte încântat. Este atât de satisfăcut încât ghiciți. Ăla pe care l-am considerat leneș, domnule, copilul ăsta nu știu cu cine l-a făcut. Maică-sa e harnică, eu zic că-s relativ harnic, ăsta leneș. Știți ce face acum același copil? Pentru că este motivat să duce la ora 9 la servici și vin la ora 9 de la servici. Băi, dar tu nu-l ceri la ea ore suplimentare? Nu, pentru că îmi place ceea ce fac și învăț și folosesc aparatura lor și învăț. E motivat. Stă acolo lângă aparatele cu care lucrează. Lăsați-i să-și urmeze meseria în care vor fi meseriași. Și al șaselea lucru, dați-le moștenire, valori, principii și priorități corecte. Dați-le moștenirii concepte, nu obiecte. Obiectele se strică, sunt trecătoare. Cu mâinile astea două am muncit în Italia și în Austria pentru tine și ți-am construit betoane, lăsați-i că betoane și vor turna ei. Statistica copiilor care locuiesc în casele făcute de părinți este extrem de descurajatoare. Dacă v-a trecut prin cap că faceți o casă în care vor locui cu dumneavoastră, v-ați făcut un vis nerealist și vă veți da cu capul de betonul realității foarte curând. Este biblic copiii să nu stea cu dumneavoastră. Nu mai investiți în prostii. Investiți în viața lor, nu în spațiul lor. Și ultimul lucru, pe cât se poate, călătoriți împreună cu ei cât mai mult. Călătoria vă asigură prezență și relații. Un habitaclu de mașină este un spațiu nenegociabil. Nu pot deschide ușa în mers la 100 de km la oră, fugă. trebuie să stea acolo, n-au ce face. Până la următoarea benzinărie, oricât de supărați ar fi, să duc și să întorc toți la mașină. Călătoriți, găsiți-vă pretexte să călătoriți. Nu sacrificați concediile pentru nimic în lume. Puneți-vă concediile departe. Păi noi pentru ce am făcut cabana aia la Gura Humorului? Ca să stăm acolo. Pe ce acum ce să... Vor veni sau nu vor veni cu dumneavoastră? Când plecați într-o călătorie și plecați de fiecare dată în altă parte, sau când călătoriți, noi am avut, prin natura meserii, a trebuit să călătoresc la diferite conferințe, la diferite lucruri, și am luat pe copii cu mine. Ba mai mult, și sper să nu mă condamne profesorii dumneavoastră, i-am învoit de la școală lunea și vinerea. Și le-am dat pe bilețel. Vinerea i-am învoit, lunea i-am învoit ca să câștig încă două zile, pentru că am considerat, iertați-mă, profesorii de aici, am considerat că prezența mea e importantă decât prezența lor. Și am considerat că relația mea cu copiii mei este mai importantă decât relația cu școala. Păcatele mele. Dar n-am să negociez niciodată și nu o să-mi pară niciodată rău pentru acele câteva zile de învoire parcursul unui an. N-am exagerat. Dar au fost situații în care i-am luat, i-am învoit, au pierdut ore cu știința mea, au recuperat după aceea pentru că am considerat că prezența și relația sunt mai motivatoare decât pedeapsa și recompensa. Vă mulțumesc pentru răbdare, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ați ascultat un mesaj al profesorului Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea, prezentat în fața părinților de la Liceul Teoretic Philadelphia din Suceava. Mesajul profesorului Marius Cruceru a fost pe tema cum să-l motivez pe copilul meu. Sunt David Reguș, vă dau întâlnire la o nouă emisiune Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Pe curând!
Mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.